Ateioka ditugu Londresko Olimpiar Jokoak eta Paralimpiar Jokoak ere bai. Eta noski, ba ekitaldi honek mundu guztian zehar izaten du bere oihartzuna, eta hemen ere, gurean ere, Euskal Herrian izango du. Bate Basket Team eta Eusko Jaurlaritzako Gazteria zuzendaritzaren atari den gazte aukerak, aurten gorako ekimen berri bat sortu du, eta ekimen horri esker, ba 8 euskal gazte Londresko jokoetan izango dira, bertatik bertara, zuzenean guztionen berri emateko aukera izango dute. 8 gazte izan dira sortedunak, eta hoietako bi gurekin dira, telefonoaren beste aldean, Eider Aranberri Zarauztarra da bata, kaixo Eider, egunon?
Egunon, Doltza.
Zer modu, zongi?
Ondo, bai. Zuere bai.
Bai, hemen txe, lan eta lan. Bueno, gustora ez da, Eider, pentsatzen dute albistea jaso orduko, postasuna gaienduko zitzaizula, gorputz guztian zehar.
Ba, bai, ez, olako sari bat ez da egunero irabazten, eta ba, imagina dezake batek, ba, olako sari bat irabazibela jakiten duenean, ba, zen olako sinestea ere kosta egiten da egun batzuta, baina, bueno, ja pizka sinistuta eta ja joateko goekin ere bai.
Bai, ez da, denbora gutxi, geratzen zaizue, zueider, zehazki Olimpiar Jokoetara joango zara, ez da?
Bai, ala da, laugazte joango gara Olimpiar Jokoetara eta beste lau joango gira Paralimpiar Jokoetara eta...
Bueno, beste telefonoaren beste aldean, Janire Renovales dugu, Santurtziarra da bera. Egunon, Janire?
Egunon.
Eta zorionak zuri ere?
Milesker.
Gustora, ez da?
Bai, primeran, oso posi gaude.
Nola
Eiderrek esan...
Bai, esan, Janire?
Eiderrek esaten zuen moduan, hasiera batean ezin genuen zinetzi, baina, bueno, egunak pasata, hasi gara lanean ja, eta, bueno... Oso posi gaude.
Zu Janire, Paralimpiar Jokoetara, joango zara?
Bai, hori ze.
Bueno, pixka bat esplikatu dezagun, entzule asko eta asko, agian ideia hundirik ez dutelako izango, eta bat baino gehiago nezkero galdetzen arituko direlako, baina zer egin behar izan dute, edo nolatan, suertatu zaie aukera hau, nondik nora etorri da, esan dugu, bat basketin eta Eusko Jaurlaritzako gaztaria zuzendaritzaren atari den, gazte aukerak sortutako ekimen bat izan dela, zehatzago esan da, lehiaketa moduko bat jarri zen martxoan abian, zuek ez dakite, Eider, nola eta nondik nora izan zenuen lehiaketa honen berri, eta nolatan animatu zinen parte hartzera?
Bueno, lehiaketa hori da, martxaren hasieran jarri zuten martxan, eta, bueno, gai bat eman zuten Euskadin jokatuko zirela 2020an Olimpiar Jokoak, eta, bueno, gai horren arira utzi zuten pixkat gure esku bat bideo bat bidali edo testu bat bidali, nire kasuan testu bat bidali nuen, eta gai horrekin zer ikusia zeukana, eta, bueno, gutxi gora bera 80 gazte edo animatu omen dira azkenean, baina 8 izan gera aukeratuak.
Bai, hori da, 80-tik 8 bakarrik izan da, hemen aukera. Zu beraz, Eider, testuaren aldeko autua egin zenuen.
Bai, ala da, bai. Pizka bat, bueno, ez dakite, realitate eta ametxorrekin pizka bat jokatu nuen, ze, bueno, ez dakite, babate pentsa ezak, Euskadin Joko Olimpikoak, ez dakite, erokeri bada ez, eta, pizka bat, ametxa bezala... zela eta, kontatu nun kazetari baten ikuspuntua jarri nun, bere lehen zuzenekoa ingozula gaur egun teleberrian edo hori, bai. Albistegian, eta hori kontatzen dut pixka bat, ze sentimenduari dan izaten, Olimpiar Jokoen berri emango dut Donostian hasiko direnak, eta, pixka bat hori kontatzen dut, baina, alako batean ez, iratzarra joa jotzen dut, konturatzen da dana ametxu bat dela, eta pizka bat hori, errealitatearen da ametxaren joko hori egin dut, nire testuan.
Ez dakit, Eiderrek bere burua zenbateraino erakutsi duen, idazlan horretan, kazetari horren paperean, Eider Aranberri aurkitu genezake, edo beste baten lekuan jarri zara, Eider.
Gustatuko zitzaidan, ez, ni bere tokian egotea,
bai,
gauza zaila dago, ez, baina... Bai, pixka bat, bai ez, adide, ba, nik kazetaria naiz bai, eta igual bai ideia hortikan hartu nuela, eta niretzat ere igual amets bat da alako zerbaiten berri ematea, ez dakit, eta bai, agian bai nire bizitza edo bai erreflejatu nuela, ez dakit nola bai, agian bai.
Bueno, idazlanak eta bideoak aurkezteko aukera, izan zen beraz, Euskadin egingo dira 2020ko Olimpiar Jokoak gai horren inguruan. Eiderrek esan digu, berak ba idazlan baten edo testu baten aldeko aukera egin zuela, Janire, zuk ze aurkeztu zenuen?
Bai, baita, beste idazlan bat, bai, ipuinak idaztea pillo bat gustatzen zait, eta bueno, ba, aukera baliatuta, nik Joko Olimpikoak Bilbon kokatu nituen, zehazki atletismo lasterketa batean, eta bueno, ba, ipuinak kirolari batek berak narratzen du. Tiponek ez dago, ezakit, oso olimpiko asko kostatzen zaio kirola egitea, baina bueno, beraz moda da elmugara heltzea, eta bueno, kosta ala kosta saiatzen da, eta lena ez, baino heldu heltzen da, bai.
Bueno, zuk beraz fikzioari heldu diozu, Janire.
Bai, baita.
Bueno, pentsatzen dute biok ala biok ere, ba Iderrek esan duen moduan, ametxetako bat agian noizen edo noiz izango zenutela, ezta? Olimpiar joko batzuetara gerturatzea. Eider.
Ba, zinezte zina izan da, benetan.
Bai, ezta.
Nik nire kasuan ez nuen espero, eta bueno, oso eskertuta nago. Lankide asko kezaten digute, ba, aukera hau kazetare guztiek ez dutela, eta bueno, ba, aukera paregabea dela guretzat.
Bai, kostiente zarete horretaz, Eider, zenbat eta zenbat egongo lirateken une honetan zuen lekuan?
Ba, jartzen zera pentsatzen ez, aurren beste pertsona aurkeztuan lehiaketa batera eta aukeratua zu izatea, eta bai, ematen izu ze pentsatua, eta joa, idez, badakit, edabide asko, ba, arazo, bueno, gauden egoera ekonomikoaren gatik, ba, kostata bidaliko dituztela kazetariak Londresera, eta Londres berez ez dago hain urruti ere, eta jendeari, ba, adibidez edabide batzuk ez dute bidali behar berri emaile berezirik Londresera, ba, hain justu horregatik, ez, diru arazoak dituztelako, eta bueno, pentsatuko dute, eta hemen 8 gazte badoaz, eta bai, egia esan sekulako zortea izan dugu, eta eskertu pila bat, ba, gazte aukerari eta bat bazpimi alako ekimenak sortzagatik, ez?
Bueno, Janire, egin beharrekoa, zuen zeregina, han Londresen bertan, zehatz-mehatz esan da, zertan oinarrituko da?
Ba, alde batetik, gure esperientziak eta impresioak, ba, zabalduko dugu bideo, argazki edo komentarioen bidez, eta horiek, ba, sari sozialen bidez argitaratuko ditugu, adibidez, Facebooken, Twitterren, Twentin, Flickr, YouTubeen, egongo gara, eta bestetik, gazteaukera.blog.euskadi.neten blokean ere ba postak eskegiko ditugu. Ta bestetik badaukago asmoa ba elkarrizketak egiteko, adibidez kirolariei, bere familiarrei edo entrenatzaileei, ba pizkat bagiro osoa kontatzeko.
Bueno, beraz Eider jokoak jarraituko dituzue, hori hasiera-hasieratik guztiok garbi daukagu, eta pixka bat gertatzen denaren inguruan informatzen ere aleginduko zarete.
Bai, ala da, ez. Gainera, kirolariekin harreman zuzena izango egu guk. Bat-bat-timek, ba, lehiaketaren parte delako, eta, bueno, ba, harremanetan jarriko baituzte kirolariekin, eta, bueno, ba, kriston ilusioa egiten du, ba, ezakit, hainbeste denboran telebistan ikusi dituzun eroiak, edo ez dakit nola esan, ba, haiek arruez aurre ikusteak, ba, ba, ez dakit, alako gauza bat emate izu hor tripa barruan.
Bai, ez da, zirrara eragiten du. Bueno, bai. Asko eta asko, eta noski, tartean Janire, ba, pentsatzen dute bereziki euskal kirolariak oso gertutik, ba zaintzeko edo aztertzeko aukera izango duzuela?
Bai, alaze da, bueno, lanean hasi gara, faduran elkartu ginen, eta bertan ezagutu genituen ja kirolari batzuk, eta adibidez duela pare bat aste, Basaurin egon ginen, atletismo egokitutako probetan, ba, bertan Londreserako pasaporte batzuk edo jokatzen zituztelako, eta un hasi gara ja harreman horrekin.
Eta zer moduzkoa, lehendabiziko harreman hoiek?
Onak, bueno, ni orain hasi naiz kirol kazetaritzan, da bueno, orte gabiltza, baina pozik.
Bueno, zuen tresnak, beraz, Eider, zein izango dira, pentsatzen dut, ordenagailua alde batetik, hori
bai.
Beharrezko izango duzuela, sare sozialetan eta alako ba, etengabeko jarraipena egin behar baldin baduzue, eta gainerako ez dakit argazki kamerarik, edo beste zerrera emango duzue soinen?
Bai, talde bakoitzak bi argazki kamera eta bi ordenagailu txiki izango ditugu, eta hori da egunean post bat igotzeko asmoa dugu printzipioz, agian animatuko gea eta gehiago ere igoko ditugu, ez dakit asko egongo da kontatzeko.
Seguro.
Eta argazkiak ere ba une oro igotzen ibiliko gara, eta pixka bat hori da, ez orain sare sozialei nola ematen zaien alako garrantzia, gazte pila bat mundu horretan sartuta dago, ja kalera irtetzen gara eta mugikorrean ere sare sozialei lotuta gaude, eta bueno, ba ezakit, telebista zagian jarraitu ezin duten horiei, ba bueno, ba ezakit, beste bide bat emango diegu, ba olimpiar eta paralimpiar joko ez, ba informatzeko ez.
Eta hori da, unean uneko, ba, informazio guzti hori, alik eta gehien zabaltzeko eta guztiongana helarazteko. Bueno, ez dakit dagoeneko, ja nire zuen burua Londresen kokatu duzuen, hasizareten pentsatzen, ba zer nolako egitura espero dezakezuen?
Ba, bueno, pentsatzen hasi gara, baina oraindik gu behintzat uda aurretik dugu, baina bueno, bai, bueltaka azten zara eta jakin badakigu ba, neurriak oso handiak izango direla, segurtasun asko, jendetza, eta bueno, ikusi beharko dugu antolakuntza, baina zaiatuko gara guzti.
Bueno, ez dizueta hasieran galdetu, baina bueno, imaginatu dudalako agian zuen estraineko olimpiar joko batzu izango direla.
Bai. Txikitatik telebistan beti ikusita, baina bai, aurrez aurre lehenengo aldia.
Eta bueno, zuz espero duzu, Eider?
Ez dakit, jende pila bat egongo da, nik pentsatzen dut Londres beti da hiri turistikoa, baina bueno, egun hoietan kaosa izango dela pentsatzen dut, lagun bat izan zen duela hiru aste edo Londresen, eta ja esaten zunez, metroko linea batez ere hor Olimpiar estadioaren inguruko lineak eta ja bazeudela blokeatuta eta kolapsatuta, ez? Eta bueno, ez dena imaginatu egun hoietan nola egongo den. Pazientzia asko beharko egun.
Seguru baietz. Bueno, hori arlo pertsonalari dagokionez eta kirol arloan bazakide zuen ametsa edo bueno, zer gustatuko litzaizueken, zer nolako emaitzarekin bueltatzea gustatuko litzaizueken galdetuta, ja nire, zer antzuko zenidakezuk?
Ba, gustatuko litzaidake informazio onak zabaltza, ez da, gure kirolariek dominak lortu dituztela eta emaitza oso positiboekin bueltatuko garela. Espero dut eta ziur nago.
Eider, pentsatzen dut zuk ere hildo beretik, nahiko duzula.
Ba, kirolari baten elmuga azkenean olimpiar jokoak izaten dira, da tontorrik altuena kirolari batentzat eta ara iritsitakoan ba honen eman nahi izate dute, eta askotan ba ezakit gauza asko sartzen dira hor, ba nerbioak, prestakuntza, gauza pila bat, eta bai, gustatuko litzaiaken eri ere, ba, kirolari bakoitzak ezakit bere buruari jarri izkion helburuak bete itzala, eta gu notizi onoiek ematen aleginduko gara, ba, beraiek usten badi gute behintzak.
Bueno, eta herritarre batek domina lortu duela esan beharko bat zenu, Eider, ezingo dut imaginatu, zer eragingo dizun horrek?
Ba, bai, ez, Ainhoa Murua horri izango da, hirugarren urtez jarraian, bueno, hirugarren olimpiar jarraian ariko da, eta bueno, ba, nire entrenatzaile izan zen gainea Zarauzko Igeri elkartean, eta harremana badet berekin, eta badakit prestakuntza oso ona daramala, Europako txapelketan bigarren gelditu da, ez dakit, nik inoiz baino hobeto ikusten dio, eta ez dakit. Berak esan du, ez, domina oso garesti dagoela, eta diploma bat oso oso emaitza ona izango litzatekeela, eta
Janire, zuk ez dakit kirolariren bat olimpiar jokoetan izango denen bat lehendik ezagutzen duzun, adiskiderik baduzun?
Ba, adiskiderik ez, baina bueno, komentatu bezala zigara ezagutzen, gu printzipioz atletismo eta saskibaloi probetarako sarrerak ditugu, eta bueno, gero saiatuko gara bertan sarrera batzuk lortzen, ba, modalitate desberdinetakoak, alik eta ba, informazio zoena bidaltzeko.
Eider, zuke ze sarrera hartuko dituzun edo zer zehaztu bueno. Dizute?
Bai, gazteaukera ja bi sarrera lortu iztigu, bata izango da teniseko finaleko sarrera, abuztuaren bostean, jungo beha, arratsalde pasa Wimbledonea.
Bueno, ez dago gaizki?
Ez bat ere. Eta gero abuztuaren lauan goizean jungo beha atletismoko zailkapen proba, ba ikustea, ba proba ezberdinak egongo dira, ba un metro ere badago lauztet, eta nortzi biliko beha.
Baduzue proba edo kirolari kutxuni gola gustatuko litzaizuekena gertu-gertutik jarraitzea, euskalduna izan edo mundu mailako edo norri izan?
Jo, ba nik egia esan ezakit, beti tenisa asko gustatzen zait, eta sarrera hori lortu zigutela jakin unian, bai, ezin un sinistu ez, gari, inguruko ere kontatu nien, da, ba, bueno, dana gelditu zian, ala, ez dakize, eta, bueno, ba, ez dakit, bai, Djokovic, Nadal, oso kirolari onak iruditzen zaizkit, eta beti telebistan ikusi izan ditut behaien final luze horiek, eta gaina kirola asko gustatzen zait ikustea eta ezakit, bai, edozein izan dare gozatuko,
bai,
gozatuko ez, ziur, bai.
Konformatuko zara, edo nordera ere, hortxe bertatik bertara ikusteko aukera izatearekin. Janire, zuk?
Gu zaiatuko gara paralimpiadei oihartzuna ematen. Bai. Gertatu hau da, joko olimpikoak badirela zakin nagusienak, ez bat hauek bigarren plano batean geratu ohi direla. Kirolari hauek ez direla besteak bezain ezagunak. Zagu saiatuko gara ba adierazten hortze daudela, esfortzua ere egiten dutela eta merezi dutela joko horietan parte hartzea.
Bai, askotan itzalean gelditu arren, ba joko hoiek ere badute, beraien emeritua eta bueno, zer esanik ez, ba paralimpiar jokoetan gainera euskal kirolari oso onak ditugula, hori ere lau haizetara zabaltzea komeni zaigu. Bukatzeko bikote, ba ez dakit, bakoitzari eskatuko nizueke gutxi gora bera titularren bat edo, ematen aleginduko ote zinateketen, ez dakit, zuen gustoko albisteren bat edo, bueno, joko olimpiarra hauei amaiera emateko, erabiliko zenuketen titularren bat gustoko izango zenuketena jartzeko zuen blog horietakoren batean, Eider?
Da, horrela.
Bueno, Janire, hitz hartu duzunez?
Bote prontoan botata, ba, ez dakit, Euskadi joko paralimpikoetan gaien du dela.
Oso, no?
Bueno, eta nik lehen esan deten arira, bueno, ba, Ainhoa Muruaren emaitza baten titulara, ba, ez dakit, perdin dit zer, baina...
bai.
Ba, gustatu goizaiak berekin titularron bat ematea, bai.
Bueno, bai derraran berri, Janire Renovales, gauza guztiaren gainetik hori bai gozatu dezazuela, ze, bueno, esan duzuen moduan, zuek ere nik uste hasi zaretela pixkana asimilatzen, gutxitan tokatzen den aukera horietako bada, agian zuen bizitza honetan behin bakarrik tokatuko zaizue olimpiar jokoak hain gertutik jarraitzea, ba aprobetxatu eiderzuk olimpiar jokoetan, Janire, zuk ere gauza bera, paralimpiar jokoetan, laister, uztaila bukera aldera joango zarete, zu Janire, beranduxeago, ez da, abuztuaren amaiera aldera edo.
Hori da, hori da, bederatzean, irailaren zeir arte.
Bueno, ba, guk hementxe zuzenen jarraituko zaituztegu, sare sozialen bidez, ba teknologia berriek, elkarrekin harremanetan jartzeko aukerare, ematen dutelako. Eskerrik asko gaur minutu batzuk guri eskaintzeagatik, eta esandakoa, gauza guztiaren gainetik behintzat gozatu, eta euskal kirolarien albiste onak emateko moda maldin bazarete, ba oraindik ere hobeto.
Saiatuko da, Donza, saiatuko da, eskerrik asko.
Bai.
Eskerrik asko eta muxo handi bana.
Beste bat,
bai.
Aio.
Agur.
Agur.